10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 23. septembar. Emisija je posvećena regionalnim, to jest postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju specifičnost je to što će nam sagovornice biti dve gošće. O dve književnosti o kojima ne razgovaramo igrom prilika toliko često, jer nema toliko često prevoda sa tih književnosti. Dakle, u pitanju su rumunska i slovenačka književnost. Prva sagovornica Ileana Ursu Nenadić, prevoditeljka sa rumunskog jezika, a sa njom razgovaramo o proznoj knjizi jednog od vodećih savremenih rumunskih pisaca Mirča Krtareskua. Knjiga se zove Lepe strankinje, izdanje izdavačke kuće Arete iz Beograda iz prošle godine. A druga knjiga je zapravo antologija ili knjiga izabrane poezije jednog od vodećih slovenačkih pesnika srednje generacije Aleša Debeljaka, Katalog praha. Najveći broj tih pesama je naša sagovornica Bojana Stojanović-Pantović i prevela, a i priredila knjigu koja je prošle godine objavljena u ediciji Prevedena poezija Kulturnog centra iz Novog Sada. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovarat ćemo o novoj proznoj knjizi jednog od vodećih savremenih rumunskih pisaca Mirča Krtareskua, koja se zove Lepe strankinje, objavljena je prošle godine u beogradskoj izdavačkoj kući Arete, a prevela ju je sa rumunskog jezika naša današnja sagovornica i gošća, gospođa Ileana Ursu Nenadić, koja je u novosadskom studiju, kako smo lepo uobičajili. Pa gospođa Ursu Nenadić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama, dobar dan slušaocima i svim ljubiteljima knjige.
Pa evo da podsjetimo, na srpski su prevedene knjige Mirča Krtareskua, recimo roman Blizanci iz 2007. u prevodu Velimira Kolundžije. Sve ostale knjige ste vi preveli, dakle knjigu priča Zašto volimo žene iz 2014. roman Nostalgija 2018. kod nas, onda ovu knjigu o kojoj ćemo danas razgovarati, Lepe strankinje, a u pripremi je i roman Zaslepljujuće, tačka levo krilo, takođe u vašem prevodu. Da li su prevedene najbolje knjige Mirča Krtareskua i šta zapravo još neizostavno treba prevesti da bi i naši čitaoci shvatili šta je njemu donelo status jednog od najboljih savremenih rumunskih pisaca?
Ja sam prevela do sada, kažem, 4 knjige Krtareskua i to iz različitih žanrova, bih rekla. Knjiga prva koju sam prevela, Zašto volimo žene, jeste jedna fina, lepršava, vrlo jezički koloritna knjiga koja može sa lakoćom da se čita i koja govori o lepoti, ne samo lepoti žene. Onda sam prevela Nostalgiju, koja jeste ono što radi Krtaresku, pravi sadašnji prozni Krtaresku, jedan od najboljih njegovih dela, za koju je, pored drugih mnogih evropskih nagrada, dobio i nagradu Thomas Mann. Sledile su zatim Lepe strankinje, knjiga o kojoj je na prvom nivou bi je čitali kao putopisnu knjigu pisaca, razmišljenja, malo ironije i anegdote. U stvari, u drugom nivou, mislim da u ovoj knjizi Krtaresku više govori o statusu književnosti i književnika uopšte. To je ova Lepe strankinje i ove godine, već mogu da kažem ovih dana, bi trebali da vidimo roman Zaslepljujuće, tačka levo krilo. To je prvi deo trilogije Zaslepljujuće i mislim da je to ono što je objedinilo svu fantazmagoriju Krtareskua. Ja bi vrlo rado da posle ove trilogije, ako bude prilike da se pojave i ostale dve knjige iz Zaslepljujuće, jeste prekretnica. Tu Kartaresku samo nastavlja njegov romaneskni vid koji ima i u nostalgiji. Jer sve ove knjige, kažem, i Lepe strankinje, i Zašto volimo žene, to su knjige koje su nastale uz glavni tok. To su rukavci glavnog toka. Njegov stav o književnosti, njegov stav o jeziku, o lepoti, o mentalitetima. Da se prevodi i njegova knjiga Solidad, koja jeste isto jedna prava, čudesna knjiga u stilu Kartaresku, a koji, da i to kažemo, nije samo najpoznatiji rumunski pisac u evropskim srazmerama savremene književnosti. Kartaresku jeste jedno značajno prozno ime i jedan od 10 koji su ušli u odabir za Nobela.
E sad, gospođo Urso Nenadić, da se malo zadržimo na ovoj knjizi koja je povod za naš današnji razgovor, Lepe strankinje. To je definitivno knjiga nefikcionalne proze, možemo je nazvati i knjiga književnih sećanja, koja sadrži tri priče, tri novele ili tri teksta iz tri različita perioda Piščevog života. Ona najstarija, kada je imao svega 28 godina, dakle iz 80-ih, doba prethodnog režima. Kasnije već srećemo jednog ostvarenog pisca, pa tu on otkriva i kakvo je naličje biti jedan od najboljih pisaca u Rumuniji. I najduža je, naravno, ova novela, odnosno priča o boravku 12 autorki i autora iz Rumunije u Francuskoj. Da li ove tri priče, dakle, iz različita perioda treba shvatiti pre svega kao portrete jedne književne sredine ili, sa druge strane, pre svega kao intimnu ispovest ili svedočenje o stvarnom životu pisaca mimo te pretpostavljene slave koje zapravo nema?
Ja sve ove tri priče, sve tri priče koje su u Lepim strankinjama čitam, kažem, na jednom drugom nivou, kao ironičan, satiričan, sa primesama anegdote, prikazom statusa pisca i statusa malih književnosti u odnosu na zapadni svet, na velike književnosti, sve to uslovno, kažem, zbog broja čitalaca. Ova treća iz najranijeg perioda Kartareskoa, jer treba da se podsjetimo, Kartaresku je počeo kao pesnik u generaciji 80-ih, koja je vrlo bitna za rumunsku književnost. Jeste ona bila pesnička generacija 80-ih, ali imala je neverovatan uticaj i na način na koji se pisala proza i na sve ukupni književni život u Rumuniji pri kraju režima, znači 80-ih do 2000 i neke godine. Naravno, svi ti pesnici koji su počeli u toj generaciji nazvanoj 80-ih su, pored toga što su neki ostali kao pesnici, iskoračili u prozu kao Kartaresku ili u kratku prozu, i zato 90-ih godina i 2000-te Rumunija ima neverovatno dobru kratku prozu. Oni u korenu su u suštini ostali pesnici. Bakovijana, ova treća priča iz perioda kada je Mirča Kartaresku kao pesnik počeo i koja nosi naslov po Bakoviji, po jednom rumunskom piscu iz grada Bakaua, gde se odigrava cela ta priča, jeste status koji su imali mladi pisci koji se nisu priklonili režimu u tom periodu.
Ja bih sad samo zadržao na prvoj i posljednjoj priči, budući da su mi neobično slične po duhu i atmosferi i mentalitetu koji sprovode, a između njih zapravo postoji 30 godina. Vi ste opisali kontekst i 80-ih, ta priča bakovijanska se dešava 84. a ova Antraks, ona se dešava praktično, nije imenovano, ali pripada praktično našem periodu, dakle da, 21. veku. Kada kao mlad pisac Kartaresku, odnosno njegov narator, posećuje to malo mesto, dešava se, mislim, nešto što isto vreme i komično i tragikomično. Ostaće gladan skoro dva dana, tribina će biti prekinuta, slabo je posvećena, prekida je čistačica, vodit će ga u mrkloj noći da poseti spomenik palima u Prvom svetskom ratu, odvešće ga kod lokalne prostitutke koju su platili da bi se zabavili, od čega neće biti ništa, da bi nekako na kraju pao u dubok san i imao jednu oniričku viziju, tako reći, tu gde je spavao. Sa druge strane, u ovoj priči iz našeg doba, to sumnjivo pismo koje dobija iz Danske, za koje je posumnjao da je ispunjeno antraksom, dakle otrovom, ispostavit će se da je zapravo proizvod jednog danskog konceptualnog umetnika. Koliko eto tih 30 ili više godina svedoči o zapravo nepostojanju pomaka u atmosferi, mentalitetu nečeg grotesknog što se dešava u jednom društvu, a što nije samo, rekao bih, slučaj za Rumuniju.
To se dešava u društvima koji nose balast određenih sistema, ideologija, istorije. Cărtărescu i njegova generacija će dugo godina pamtiti, kožom pamtiti, ne samo rečima i mislima, sistem u kom su nikli i ponikli. I zato ima i te sumnje i tog strahovanja šta će biti, jer oni su stasali u periodu kad je stalno pitanje bilo šta će biti. Ta crta će se provlačiti kroz ceo život, nezavisno od vremenskog perioda između. Taj prvi Bakovijana jeste deo koji se zove pokušaj Boemskog kod pisaca. Rumunija za vreme komunizma nije ni mogla da ima tu bohemiju spisateljsku kao što je bila 70-ih u Srbiji, u Jugoslaviji, koju mi poznajemo generaciju, jer je sve bilo omeđeno pravilima, sve se čitalo kroz lupu, vrlo lako zbog jedne, možda pogrešno pročitane reči, pisac bi nestajao. Ovo što su oni radili, to je bio taj pokušaj da ipak se oslobode. Mislim da Cărtărescu je namerno i ostavio tu prozu da se vidi u kakvim uslovima su počeli i kakvi su to uslovi uticali da postanu takvi kakvi jesu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ileanom Ursu Nenadić, prevoditeljkom prozne knjige Mirča Cărtărescua, Lepe strankinje. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena balkanskim književnostima. Govorimo o knjizi rumunskog autora Mirča Kartareskoa, Lepe strankinje, sa prevoditeljkom ove knjige, Ileanom Ursu Nenadić iz Novog Sada. Vi ste malo čas spomenuli u ovoj najdužoj priči, odnosno tekstu Lepe strankinje, taj veoma bitan moment, odnos prema istočnoevropskim piscima, status njihove savremene književnosti u vlastitoj zemlji, a i generalno. Ja bih pomenuo još jedan bitan moment, to je odnos između samih pisaca, o čemu piše Kartaresku upravo u ovoj priči Lepe strankinje, gde odlaze na tu književnu turneju u Francusku koja traje mesec dana, 12 najreprezentativnijih sa kojim izborom se i Kartaresku slaže autorki i autora, da se taj program zove Lepe strankinje, Belle étrangère. Tu su i Ana Blandiana i Marta Petreu i mnogi drugi. I zanimljiva je priča zato što ima dosta posebno, sam siguran da je vama bila, jer ima referenciji i na savremenu rumunsku književnost i na istoriju i na likove koji su poznati iz programa i odnos između pisaca koje karakteriše, je li očekivano s jedne strane iskreno poštovanje i prijateljstvo, ali s druge strane nepomirljive polemike, što se desilo i Kartaresku u jednom trenutku u studiju Radio France International, kada je naleteo na osobu sa kojom nije bio u dobrim odnosima, odnosno koja je pisala kritičke paškvile protiv njega. Šta možemo reći o tom međusobnom odnosu pisaca, posebno o toj grupi jako dobrih rumunskih pisaca i njihovom boravku u Francuskoj, koliko je to na neki način tipično za jednu književnu scenu, a koliko je bilo malo i neobično u ovoj priči?
Prvo da razjasnimo, ja sam imala dilemu da li da ostavim naslov Lepe strankinje ili da ga objasnim. Projekat koji sprovodi Francuska se zove Belle étrangère i odnosi se na lepe strane književnosti manje poznatoj, odnosno književnosti koji se pišu na malim, uslovno rečeno, jezicima. Zato su one lepe strankinje. To se ne odnosi ni na grupu ljudi po polovima, ne odnosi se na žene, nego na lepe književnosti koji su pisane na jezicima sa malim brojem čitalaca. U tom projektu nisu samo jugoistočne književnosti, pa je tako Rumunija bila, nego ima i književnosti Afrike. Taj projekat je vrlo veliki, pokušava da predstavi književnosti na malim jezicima francuskoj publici. Kartaresku tu iznosi vrlo jasan svoj stav na jedan njemu svojstven, ironičan način, da mi za njih u stvari ne postojimo, da knjige koje se prevedu sa tih jezika se nalaze na donjoj polici u nekim knjižarama, niko ih i ne vidi, da izrone samo kada su ti ljudi dovedeni u okviru tog programa i onda se pojavljuju. Sa druge strane, imate ovaj deo koji ste vi pomenuli, odnos među samim piscima, koji su prijatelji, neki od njih, kao na primjer Kartaresku i Florin Jaru, oni su i krenuli u toj generaciji 80-ih zajedno, koji se silom prilika moraju družiti mjesec dana. I onda se vidi koliko surevnjivosti ima, kao svi živi ljudi. I bez obzira na priču da ljubomora profesionalna postoji među glumcima, ili ni pisci nisu nimalo sačuvani od tog osjećanja. I oni imaju tu surevnjivost, imaju potrebu da kažu ja sam ipak bolji. Ili u nekim trenucima Agopian, jedan pisac, možda ko čita videće, reći će predstavi me svom menadžeru u Francuskoj i reci da sam ja najbolji prozni pisac. To Agopian kaže Kartaresku. Znači, postoji uvek taj ego koji izbija i koji je svojstven ne samo piscima, ne samo slikarima ili glumcima, nego svim kreativnim ljudima. Zanimljivo jeste da Kartaresku ovde govori o položaju književnosti, o piscu i o književnom prevodilaštvu, koje je manjkavo. Manjkavo jer mi nemamo književne prevodioce. Kad kažem mi, ja ne mislim na nas kao zemlju. Ja mislim na ljude koji se bave prevodilaštvom u svim zemljama. Vrlo malo njih se veže za prevođenje književnosti. I zato se dešava, imate neverovatnu tu priču u ovoj velikoj priči, kada je njegovu prvu knjigu na francuski prevela jedna gospođa iz Liona koja je studirala u Rumuniji pa je kao znala rumunski, i kad je dobio knjigu neki pasusi su nestali koje je on pisao, ali je ona dopisala. Bilo bi smešno da nije tužno. Ona je čak njemu objasnila, ali znate, vi ste mlad čovek, a ja sam ipak autor. I ona je dopisala, napisala svoju knjigu pod imenom Cartaresco. To se dešava da zbog manjkavosti prevoda mi ne dobijemo pravog pisa. I zato je vrlo bitno kakav je prevod. Prevodilac je bio osetio istu vibraciju kao i pisac. Da li je na istoj, što bi rekli, talasnoj dužini? Jer velika je, medveđa je usluga prevoditi loše. Onda donosiš loše delo u svoj jezik, ali praviš i zlo jeziku sa kog prevodiš. Tako da ta centralna priča koja obiluje i anegdotama i priznanjima jeste i priča o sadašnjem stanju u književnosti, oko književnosti i između samih autora.
Gospođa Urso Nenadić, siguran sam da su i naši slušalci već zaključili, a i vi ste pomenuli tu prirodu, odnosno način pripovedanja Cartarescu u ovoj knjizi, taj komičko-ironijski, često auto-ironijski pristup koji je posebno naglašen kada piše o odnosu između pisaca, odnosu prema svojim kolegama koji često je to ispunjeni tim egotripovima, odnosno suetom, dvoličnostima i slično, i piše u predgovoru da je čak hteo da stavi napomenu da je ova knjiga za one čitaoce koji imaju smisao za humor, pa je onda toga odustao, ali to nije samo šaljiva knjiga, nego ima i dosta gorčine, posebno kada je reč o odnosu zapadne Evrope prema istočnoevropskim piscima ili zbog nedovoljne uvaženosti intelektualaca i pisaca u svojoj rođenoj zemlji. Kako vi vidite prirodu i ulogu humora i satire u ovoj knjizi Mirča Cartarescua?
Vidite, prvo ja mislim da duhovit, pa čak i gorko duhovit, ironičan, može da bude samo vrlo inteligentan i načitan čovjek. To se ne uči, to nije običan vic. Cartarescu ima posebnu vrstu gorke ironije. Kroz autoironiju pokušava da druge opiše. Ja ga prihvatam kao takvog i razumem, jer na taj način pokušava da ono što bi mogao da kaže u pet reči, ovo sve jeste loše, on nam objašnjavajući i malo šire kroz taj jezik koji je svojstven Cartarescu, isto to kaže. Jer da nema taj kreativni deo, ja mislim da Cartarescu bi rekao, dižem ruke, ovo je sve propalo. I Cartarescu je kroz ovu knjigu, ja mislim, vrlo uspešno rekao sve što misli o onom što se dešava u i oko književnosti, ne samo u Rumuniji.
Gospođo Urso Nenadić, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je gospođa Ileana Urso Nenadić, prevoditeljka s rumunskog jezika. Govorili smo o opusu Mirče Cartarescu, a poseban fokus je bio na proznoj knjizi Lepe strankinje, koje je Ileana Urso Nenadić prevela, a Beogradska izdavačka kuća Arete objavila prošle godine.
Vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida.
Ese puerco estaba llorando.
Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, to će reći balkanskim i postjugoslovenskim, imam to zadovoljstvo da u studiju najavim svoju sagovornicu danas, dakle gospođu Bojanu Stojanović-Pantović, profesorku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ali i prevoditeljku sa slovenačkog jezika, osobu koja dobro poznaje savremenu slovenačku književnost, koja je prevela poeziju Aleša Debeljaka i priredila knjigu njegovih izabranih pesama Katalog praha, koji je povod za naš današnji razgovor. Gospođo Stojanović-Pantović, puno hvala što ste došli, posebno u ovakvim okolnostima.
Hvala i vama na pozivu. Odmah da kažem da mi je drago što ste izabrali baš slovenačku poeziju i Aleša Debeljaka i ovaj najnoviji i možda najpotpuniji izbor na srpskom jeziku iz njegove poezije, s obzirom da je knjiga nekako prošla ispod radara. Pojavila se do duše za prošlogodišnji sajam, ali nekako nismo imali sreće da je do sada predstavimo, tako da se ja vama zahvaljujem.
Sam malo kasnije došao do nje, onda sa svim ovim što se dešava malo je odložilo njeno predstavljanje. Svakako Aleš Debeljak to zaslužuje, on je bio jednom i gost ove emisije. Autor srednje generacije, nažalost, 2016. je tragično preminuo. Kako pišete, namerno ću ovu formulaciju jer je najobuhvatnija, bio je slovenački pesnik, eseista, urednik, kritičar kulture, univerzitetski profesor i aktivista, dakle autor i naučnik širokog spektra interesovanja i aktivnosti. A ova knjiga, dakle izabranih pesama Aleša Debeljaka, Katalog praha koje ste priredili, sadrži izbor iz 9 njegovih pesničkih knjiga, praktično od prve do poslednje, prve zamene, zamene iz 82. sve do knjige Kako postati čovek iz 2014. pa bih vas tu na početku pitao, s obzirom na taj raznovrsni spektar svega čime se Aleš Debeljak bavio, kakav je bio status poezije u njegovom opusu i sa druge strane malo opširnije pitanje, ali možete sažeto odgovoriti, kakav je bio status njegove poezije na savremenoj slovenačkoj sceni?
Aleša Debeljaka sam upoznala veoma rano, još tokom studija, znači prilikom njegovog gostovanja na Kolarcu. Tada je poznati pesnik Veno Taufer doveo njega, znači studenta četvrte godine i Istoka Osojnika, koji je jedan ovako zanimljiv pesnik sa te neoavangardne scene. I sledeće godine zapravo Aleš objavio u okviru tog pesničkog almanaha mladih tu svoju zapravo 40 pesama, gotovo najviše on imao, zbirku pod nazivom Zamenjave zamenjave ili Zamene zamene. Nekako sam ja njega od početka doživela kao pesnika, iako je on u to vreme prvenstveno kao pesnika, i iz tog nekog pesničkog senzibiliteta sam kasnije nekako i uspostavljala odnos prema njegovom celokupnom radu, čak i nekim kontroverzama, kontradiktornostima u njegovim nekim drugim područjima delatnosti. A s druge strane, ono što treba istaći to je da je on bio izuzetno angažovan i kao urednik Tribune, kao levo orijentisani mladi intelektualac marksista koji je veoma oštro kritikovao ondašnji Savez komunista Jugoslavije i Slovenije i kasnije se, da kažem, zalagao i za u vreme raspada Jugoslavije u onom poznatom tekstu iz 86. godine o zastarelosti ideje jugoslovenstva, znači za nezavisnu slovenačku državu. S jedne strane je to, a s druge strane je ta izrazita jugonostalgija koja, ili eksatlantida, kako je on to metaforički govorio i pisao i u svojim esejima, on je inače izvanredan esejista, jedan od najboljih koji su Slovenci, pa i da kažemo na prostoru bivše Jugoslavije imali i postojali. Tu je kad kada dolazilo do izvesne kolizije, do nerazumevanja, bilo u nekim regionalnim okvirima, bilo upravo kod kuće i onda ta jedna njegova izrazita kosmopolitska dimenzija Evropljanina, nekoga ko je istovremeno i nomad i putnik i ta tema putovanja i povratka sa puta se često javlja u njegovoj poeziji od početka do kraja, praktično ove poslednje knjige koja tematizuje rodni grad Ljubljanu i naravno ta, da kažemo, transatlantska njegova orijentacija prema Americi, s obzirom da je on tamo i magistrirao i doktorirao. Naravno, treba svakako istaći i taj njegov angažman prilikom osnivanja časopisa Sarajevski sveske. On je jedan od osnivača, vi ste tamo sarađivali, ja sam isto nešto svojevremeno pisala sa Borisom Novakom, koji je takođe pesnik i sada akademik nešto starije generacije, ali njih dvojica su tu nekako bili najagilniji sa ostalim književnicima, da kažemo ex-ju Republika i Pokrajina. Da ne govorim o brojnim konferencijama, književnim večerima, festivalima na kojima je redovno učestvovao i kod nas ovde u Beogradu, ali i u drugim gradovima bivše Jugoslavije i naravno Evrope i Amerike.
Katalog Praha knjiga izabrane poezije Aleša Debeljaka nije prva koju ste vi priredili. Vi ste priredili još 2002. Skice za povratak sa dotadašnjim knjigama. Deo pesama je, da kažemo i to, preveo Milan T. Đorđević, ipak ste vi preveli većinu. S druge strane, u napomeni prevoditeljke kažete da ste konsultovali hrvatsko izdanje, tu je prevodilac bio Edo Fičor, onda slovenačko postkomno izdanje koje su priredili Uroš Zupan i Urban Vovk, poezije i eseja, ali i Debeljakove knjige i izbore na engleskom jeziku. Pa tu imam dva pitanja. S jedne strane, po kojim kriterijumima ste birali pesme koje su ovde zastupljene, a sa druge strane, koliko je bilo zahtevno prevoditi Aleša Debeljaka na srpski, imajući u vidu i hermetičnost njegove poezije?
To prvo izdanje iz 2002. godine jeste jedna, da kažemo, skraćena, sažeta varijanta iz njegovog opusa. S obzirom da sam ja, a i Milan Đorđević, naš poznati pesnik i njegov takođe veliki prijatelj, objavljivali smo dosta u periodici, znači kako je Aleš objavio neki pesnički ciklus, tako se to pojavljivalo i u književnoj reči tadašnjo i kasnije u letopisu, recimo Matice Srpske, Poljima i tako dalje. I to su bili nekako oni najistaknutiji ciklusi koji on sam objavljivao u periodici. Tu se nekako spontano određena crvena nit pojavila o konstantu njegove poetike. Naravno, s druge strane, činilo mi se da su eto baš ti ciklusi, jer je on uglavnom voleo da veoma strogo kompiluje svoje zbirke, da ih obručava u cikluse, naravno estetska vrednost njihova i neka vrsta upravo tog znaka prepoznavanja. Znači, kako ćemo uvek prepoznati da je to on, a ne neki drugi pesnik. Ono što je isto tako zanimljivo, zašto sam ja, ne samo ja sam navela neke samo od ovih, recimo Hrvati su preveli praktično sve njegove zbirke. I tu je osim Eda Fičara dosta prevodio i Branko Čegic, poznati pesnik. Dok kod nas nije bilo interesovanja da se recimo pojedinačne njegove knjige objave, mislim. Iako je on 90. godina naročito odigrao vrlo važnu ulogu i o tome su i svedočili u recimo književnoj reči, reči kasnije naši pesnici. Pesnici poput Saše Jelenkovića, Dragana Danilova i neki drugi, znači da su prosto otkrili njegovu poeziju kao poeziju jednog sasvim drugačijeg senzibiliteta, jer je to bilo neko vreme i kod nas, a i u Sloveniji, pa i u Hrvatskoj pogotovo se to dugo zadržalo, avangardni eksperimentalni impuls. Dok se Debeljak na toj slovenačkoj pesničkoj sceni od početka distancirao od takvog jednog modela pevanja, iako je Tomaš Šalamun bio jedan njegov veliki uzor, kasnije i kum i veliki prijatelj. Za Aleša Debeljaka, recimo, kad je reč o njegovim knjigama koje su u Americi izašle, a izašle su skoro sve i ja sam ih tamo i prikazivala u nekim američkim časopisima, baš i te izabrane pesme koje su se 2016. godine pojavili, interesantno da je on uvek sa prevodiocem zajedno radio. Znači, to su bili poznati i pesnici i prevodioci, recimo jedan od njih je Adam Zavadski, koji je preveo i ovu poslednju njegovu zbirku Tihotapci ili Kradljivci. S obzirom da, kako ste primetili, oni uvijek imaju jednu dozu hermetizma koja je osobito sintaksička struktura slovenačkog jezika teško dozvoljava da se prenese u neki drugi mediji, onda su recimo oni posezali za tim da čak i izmene neke stihove, čak da mi izmene smisao. Ja sam bila šokirana recimo da je on to dopuštao, ali očigledno je to nije moglo da prođe da on kao autor sam nije to dozvolio, ali znam da je uvek govorio da iako je engleski znao kao maternji jezik, on je sve ostale knjige, ima jako mnogo knjiga koje je objavio u Americi naročito i na 15 drugih jezika, pisao je eseje, naučne radove bez problema na engleskom, ali poeziju baš nikada nije pisao na engleskom i to je bio neki njegov, kako bih rekla, neki njegov kredo, neki njegov zavet da se poezija piše isključivo na maternjem jeziku.
Kad je reč o nečijem posebno zaokruženom pesničkom opusu koji ima pred sobom, kad su u pitanju pregledi ili izbori poezije kakve ste vi napravili, nekako se neizbježno postavlja to pitanje, možda jeste konvencionalno, pesničke evolucije, odnosno pomenuli ste tu reč promene. Da li se neko menja, odnosno šta je to što je stabilno ili konstantno u njegovoj poetici, u načinu pevanja, a šta bi bilo to što je tokom određenih epoha ili određenom vremenu unosio? Ja ću se usuditi da iznesem taj utisak samo na osnovu vašeg izbora, što je naravno nedovoljno za relevantan zaključak. Pored pomenutog hermetizma, nešto što bi možda bilo konstantno je ta introspekcija, solipsizam, razgovori sa samim sobom, bez obzira što se on stalno obraća nekome, i to ponekad i ženskoj osobi. A sa druge strane, ono što se menjalo, čini mi se, ipak jedan put ka komunikativnoj poeziji, i mislim da tu možda počinje zbirkom Rečnik ili Slovar tišine, a u završnim zbirkama nekako isplivava ta fokusiranost na rodni grad, na Ljubljanu, kako na njenu savremenost, tako na slojeve prošlosti. Kako vi vidite pesnički put Aleša Debeljaka?
Apsolutno ste vi u pravu tu i moramo se vratiti na same početke. Znači, on je pod uticajem pre svega Nika Grafenauera, koji je pesnik, da kažem, sada već starije generacije u nekim 70. godinama. Otpočeo da piše vrlo hermetičnu, neosimbolističku poeziju na granici već tog visokog modernizma koji prelazi u postmodernizam. Ta vrsta poezije je zaokupljena jezikom samim, kao što je to karakteristično za njih, i naročito svim formama estetici. Tako da ćemo tu upravo to da vidimo. Toga prati, recimo, i u Imenima smrti, njegovoj prvoj samostalnoj pesničkoj zbirci, znači ovde je bio sa drugim autorima, koja je meni, recimo, izuzetno draga, jer ja sam veliki poklonik hermetične poezije. Tu ima, recimo, dosta ciklusa koji su posvećeni upravo autorima, da kažemo, poezije ćutnje, tišine, beline, kao što je Beket, recimo, i neki drugi, gde se zapravo taj hermetizam osobito vidi u tretiranju vremena. Znači, vreme je nešto što je večno, nešto što je potpuno nepromenljivo, nešto što je apstraktno. Od Rečnika tišine, to ste dobro primetili, njegova i pesnička forma se pomalo razlabavljuje, jer je on koristio i sonete, neku vrstu dekomponovanog soneta, znači slobodni stih, ali u formi soneta u toj strukturi, pa onda katrene, pa onda distihe, pa onda formu palimpsesta, recimo, i tako dalje. Dolazi do tog otvaranja prema empirijskom svetu, prema iskustvu, isto tako tačno, znači sve se prelama kroz taj pesnički subjekt koji je ličan, kod njega čak i privatan. Često, tako da mnogi čitaoci neke stvari možda i neće razumeti, jer bukvalno potiču iz njegovog privatnog arsenala, porodičnog, recimo prijateljskog i tako dalje. I onda je tu vrlo važna ova zbirka pesama u prozi Trenuci straha, koje on 90. godina, znači u momentu raspada Jugoslavije, objavio, gde se vidi ta njegova opsednutost civilizacijskom katastrofom, odnosno balkanskim stravičnim udesom. Pojavljuje se naravno sve to prelomljeno kod Debeljaka, koji je velike erudita, a istovremeno je, znači, i pesnik kulture, a istovremeno ima i taj neverovatan lirski impuls koji dopire do čitaoca. Često kroz mitske slike, često kroz slike nekakvih parabolično-alegorijskog, recimo, tipa, došao do zbirke Mesto i notrok ili Grad i dete, koje je zapravo posvećeno urbicidu. To je direktno inspirisano bombardovanjem Sarajeva, koje on veoma teško podneo. Tamo je imao brojne prijatelje, saradnike, pisci, radio je praktično tamo, jeli, u toj redakciji Sarajevskih svezaka, i tu imamo mnogo pesama koje su posvećene upravo tome, gde ta etička dimenzija sada dolazi u prvi plan i gde se istovremeno poklapa, recimo, sa rađanjem deteta. Vi vidite ubijanje jednog grada, ali postoji nada da će nešto da se promeni. A recimo zbirka Pod gladino ili Ispod površine inspirisana je direktno bila tadašnjim poplavama koje su se dešavale u Srednjoj Evropi, ali možemo naravno na jedan univerzalni i simbolički način to tumačiti kao utopljene duše zapravo i žrtve rata i svih ratova, ne samo ovih sada, nego i nekih pređašnjih.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Bojanom Stojanović-Pantović povodom knjige izabranih pesama Aleša Debeljaka Katalog praha.
C'est un arbre dans une cour, était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré et triqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas. C'est pas la peine J'y ai pensé quand je t'ai vu empêtré de regrets d'alibi en papier mâché. On est né dans un jardin secret. On est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Ouh, 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 tu cherches des excuses.
Upotreba kroatizama u srpskom jeziku tema je o kojoj raspravljamo u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi. Gosti su dr. Rada Stijović, predsjednik uređivačkog odbora Rečnika Sanu, i Aleksandar Milanović, upravnik katedre za srpski jezik i južnoslovenske jezike Filološkog fakulteta u Beogradu.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica je Bojana Stojanović-Pantović, a razgovaramo o knjizi izabranih pesama Aleša Debeljaka, koju je Bojana Stojanović-Pantović priredila, Katalog praha. Ja bih sad pomenuo, vi ste to nagovestili u svom odgovoru, neke formalne odlike njegove poezije u različitim zbirkama, gde možemo kao na igrici spajati neke zbirke gde se te odlike ponavljaju, variraju, odnosno transformišu. Recimo, dve knjige u pomenutim trenucima ili minutima straha iz 90. i Kako postati čovjek, imamo primere lirske proze, odnosno ovoj drugoj možemo ih shvatiti kao kratke priče ili neke prozne celine. S druge strane, u zbirci Gradi dete iz 96. mislim, svuda je slobodni stih prisutan, ali i uočljiva struktura soneta, i to onog evropskog 4-4-3-3 stiha, a u knjizi Ispod površine, koju ste pomenuli, ti dvostisi ili distisi koji ostvaruju posebnu dinamiku. I učinilo mi se u jednom trenutku dok sam čitao ovaj izbor, odnosno Debeljakovu poeziju, kao da u nekim zbirkama su ti duži, ekstenzivniji stihovi, narativnija, jača priča, a u drugim kraći i brži ritam, pa i po tome nekako možemo podeliti njegove knjige. Kako vi vidite te formalne razlike, odnosno čime su one bile motivisane, da li željom ka eksperimentu ili odnosno koje ciljeve je hteo da postigne sam autor?
Teško je reći koje ciljeve hteo da postigne sam autor. On je unutar tog, da kažemo, visokomodernističkog i postmodernističkog odnosa prema tradiciji hteo da tradiciju prekomponuje, čini mi se, ali ne da je uništi. Znači, ne na način radikalne destrukcije forme i tako dalje, nego da jednostavno to prilagodi, ajde da kažemo, eto, toj nekoj unutrašnjoj motivaciji pesme. I naravno, tamo da se pojavljaju ti kondenzovaniji stihovi, ti lirski jače stihovi, tu su i teme, recimo ljubavna tematika. On je jedan od najboljih ljubavnih pesnika, čini mi se, sa ovih prostora. Isto tako pesnik koji slavi decu, znači porodični pesnik. Ima jako mnogo pesama koje su posvećeni njegovoj ćerci. I poslednja, recimo, zbirka je posvećena, pošto on ima troje dece, njegovoj deci, kao neka vrsta, da kažemo, eto, i neznajući testamenta kako se postaje čovek. A opet, on je bio fasciniran tim žanom pesme u prozi. Mi smo dosta o tome razgovarali. Kad se pojavila na engleskom ta zbirka Anxious Moments, to je u originalu tako ovaj prevedeno, prevodu Kristofora Merila, ako se ne sećam, Charles Simić je napisao predgovor i baš je istekao tu neverovatnu Debeljakovu sposobnost i da deskripciju i naraciju koristi na jedan simbolički način. I možda možemo tu knjigu porediti, recimo, sa nekim knjigama Nemanje Mitrovića, našeg autora, našeg, mislim, vršnjaka, mog i Alešovog. Aleš inače dosta o njemu pisao, jako je voleo njegovu književnost. Ako se sećate San rata, Rase, Priče za oči i tako dalje, ali naročito ove prve dve, gde je to jedna forma koja je hibridna, koja je dvopolna, koja se čita i kao poezija i kao proza, mislim da je za tim težio. Recimo, Ispod površine dosta je teška zbirka. Jako je teška, recimo, za prevođenje. Upravo zato što tu imate te neke narativne momente koji su vezani upravo za neke mitske priče, za priče o nekim vojskama, recimo, i tako dalje, filmskim citatima ili literarnim citatima. U svakom slučaju, znači, on je, ako možemo to uopšte nazvati eksperimentom, širio taj formalni rakurs tamo gde mu je to iz umetničkih razloga bilo potrebno ili ga pak, eto, sažimao.
Tamo gde je definitivno eksplicirao svoje reference, to su posvete koje ste vi pomenuli, pesme sa posvetama, bilo da su pesničkim kolegama i prijateljima, bilo da pripadaju tom privatnom krugu, ili bilo da su neodređene, pa se pitamo da li se misle na nekog određeno, ili možda tu možemo učitati i figuru čitaoca, čitateljke. Recimo, od ranih zbirki poezije, posvete Bošćanu Seliškaru, prijatelju koji je rano preminuo, ali u tim zanimljivo Beketa, gde ste pomenuli tu i jednom posveta Tarkovskom, dakle U imenima smrti, kasnije Šalamonu, Kocbeku, Jergoviću, upravo u knjizi iz 96. Na kraju i nekim srpskim piscima kao što su David Albahari i Danilo Kiš, mada su naravno i oni jugoslovenski. Dakle, ta potreba za posvetama, da li je to neki vid lirskog dijaloga, komunikacije ili uputstva čitaocu kako da razumemo pesmu?
Jedno i drugo, ova intimistička, ta, da kažemo, baš ljubavnička crta, nesumnjivo priziva sada slovenačku tradiciju. Debeljak je bio veliki poklonik Prešernov i on je čak održao neka predavanja o Prešernu, premda se ja ne sećam da je napisao neki veći tekst, ali tu se vidi ta trubadurska, romantičarsko-idealistička dimenzija poezije kao dara. Znači, poezija koja se nekom poklanja bez namere da to bude uzvraćeno. Kad je reč opet o ovim književnim posvetama ili književničkim posvetama, tu imamo momente i te njegove lektire, ako hoćete i obrazovanja. Znači, to su pisci i pesnici na kojima je on odrastao. Ne treba pominjati, recimo, ajde, kad je reč o ovim našim srpskim jugoslovenskim piscima, Danilo Kiš je bio bez premca njegova obsesija i ono što je on od njega nasledio jeste taj beskompromisni obračun sa nacionalizmom i ta neka leva orijentacija. Svest da je jugoslovenska kultura jedna veoma plodonosna mešavina različitih tradicija, to je takođe Aleš Debeljak u brojnim svojim esejima, pa i u Balkanskom brvnu isto tako isticao, a on onda je tu Miloš Crnjanski. Miloš Crnjanski je bio njegova velika ljubav i tu on kaže na jednom mestu kako bi često, kad je bio i mlada i kasnije, prilikom buđenja, recitovao uvodne stihove Lamenta nad Beogradom i da se tu nekako smirivao. Tako da baš i u knjizi Grad i dete on ima tu pesmu Seobe, seobe, koja nije direktno posvećena Crnjanskom, ali je inspirisana time. Onda, recimo, u pretposlednjoj knjizi Tihotapci ili Krijumčari imate pesmu koja je direktno posvećena Ivi Andriću, koja je vezana za motiv žene koje nema. Kad je u pitanju Kocbek, Šalamun, koji su sve to aspekti na koje on aludira u samoj pesmi?
Ja bih sad navio neke njegove stihove, to je malo i da ilustrujemo naš razgovor. Recimo, vrati se da zavrtiš noseću osovinu i spavaćim sobom, a opet podaš težinu i središte. To je pesma Plodovi milosti, gde sam prepoznao taj spoj ljubavne, ali ironične poezije. Onda stih pogledaj kako ipak nismo zid, već prozorski kapak, što ga za spoznanje otvorio daleki Bog, što naravno i refleksivno i razume se kada je Bog u pitanju, otvara i druge mogućnosti tumačenja. Onda mi je zanimljiva ova slika u knjizi Ispod površine, stih: na hiljade fontana vitkim lazovi vode, u snove šetača prizivaju more, dakle gde je slika Ljubljane kao primorskog mesta, a zanimljiv ovaj stih: dolazim kao prostak koji pali gnezda i voli golubove, kao da je Drajinac u pitanju.
Da, da, da.
Pesnik i bandit, dakle to je pesma Đački bluz. Koliko sad Debeljaka u tom smislu, odnosno njegovu poeziju, možemo razumeti kao jednu polifoniju ili višestrukost različitih glasova kojima se on svesno poigravao?
Jeste, to je tačno i to je velika vrednost njegove poezije. Ta introspektivnost koja je nekako prednjačila od prvih zbirki i tako dalje, kretala se kasnije različitim stilskim rešenjima i različitim pozicijama tog, da kažemo, lirskog junaka ili lirskog subjekta. Tim pesmama možete naći nepatvoreno lirsko ja koje je gotovo ispovedno i time počinje gotovo romantičarski, onako i sentimentalno, a onda odjedanput ta bogata asocijativna, da kažemo, intertekstualna lepeza pređe na jedan potpuno drugi, mnogo objektivniji nivo i to lirsko ja se negde izgubi da bi se na kraju pesme ponovo vratilo. Ono što je isto tako zanimljivo za njega jeste ta činjenica hagiopoetizacije sveta. To je svojevremeno istekao Tine Hribar u svojoj antologiji Savremena slovenačka poezija, kada je Aleš objavio tek samo dve zbirke. Palimpsest struktura i hagiopoetizacija sveta u smislu sve u jednom, jedno u svemu, gde se taj subjekat njegov, ajde da kažemo, i plutajući, i nomadski, i fluidni, i putujući, i kakav god, nekako rasplinjava. Možda neku koherenciju stiče u toj poslednjoj zbirci, koja je baš onako autobiografska i gde, kao što kažete vi, on uglavnom dovodi u kontekst različite simbole bivše Jugoslavije, različite brendove, ako hoćete, ne znam, od Zdenke Sira preko...
I neke stihove,
da. I to je vrlo interesantno i pitanje je stvarno kojim bi putem on krenuo, jer to je bila poslednja njegova zbirka koju je on ovde na gostovanju na Svetskim danima poezije baš 2015. godine, znači možda 6 meseci pred smrt, čitao. Ali ono što je interesantno za taj njegov ritam, često su to zaista kadrovi, simultane slike koje se negde presecaju i onda kao da te slike preplavljuju to lirsko ja, gotovo u svakoj pesmi, osim tamo gde recimo postoji ta neka naracija simbolička, gde se svesno ide za tim. Rukovodila sam se time, da li to treba da bude jezički tačno ili je to bitnije da se postigne taj emocionalno-refleksivni utisak na čitaoca, koji, ja mislim, možda i bitniji.
Gospođo Stojanović-Mantović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, profesorka Bojana Stojanović-Pantović, prevoditeljka sa slovenačkog jezika i osoba koja je priredila, reprezentativno mogu da kažem, knjigu izabranih pesama Aleša Debeljaka, Katalog praha, koja je objavljena prošle godine u izdanju Kulturnog centra iz Novog Sada. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Čuli smo danas dve sagovornice, dve gošće, dve prevoditeljke. Ileanu Ursu Nenadić, prevoditeljku s rumunskog jezika knjige Mirča Kartareskova Lepe strankinje, i Bojanu Stojanović-Pantović, prevoditeljku sa slovenačkog jezika, koja je priredila knjigu izabranih pesama Aleša Debeljaka, Katalog praha. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj ton majstor Goran Ivković, muzička urednica bila je Karolina Živković, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.